like us to begin this morning by reading from Acts chapter 2.
Mari kita bermula pagi ini dengan baca dari Kisah Para Rasul pasal 2.
Acts chapter 2 verses 1 to 13.
Ayat pertama hingga ayat ke-13.
When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
Mereka penuhlah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang untuk mengatakannya.
And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven.
Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung kerana mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Then they were all amazed and marveled, saying to one another, "Look, are not all these who speak Galileans?"
Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?"
And how is it that we hear each in our own language, in which we were born?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?
Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia.
Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodekia, Pontus dan Asia.
Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes.
Phrygia dan Pamphylia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma.
Cretans and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God.
Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
So they were all amazed and perplexed, saying to one another, "Whatever could this mean?"
Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?"
Others mocking said, "They are full of new wine."
Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Our message this morning concerns the great aim of the Spirit.
Message pagi ini mengenai kesan pencurahan Roh.
So we're having our seventh message now. The messages have been swapped over, but it doesn't matter.
Jadi kita sedang melihat message ketujuh yang dibawa ke hadapan.
Now one of the chief events that concern the Spirit is the day of Pentecost.
Salah satu peristiwa utama yang menyangkut Roh adalah hari Pentakosta.
I'd like us to look at this day in detail.
Kami mahu melihatnya dengan secara teliti.
So as I say, our title is The Great Aim of the Spirit.
Jadi tajuk message ini adalah kesan pencurahan Roh.
Firstly, I want us to look at what happened on this remarkable day.
Jadi pertamanya saya mahu melihat apa yang terjadi pada hari luar biasa ini.
Secondly, what the effect was on God's people.
Kedua ya, untuk melihat kesan kepada umat Allah.
And then thirdly, the effect on our worship and evangelism.
Dan ketiga, untuk melihat kesannya kepada ibadah dan penginjilan kami.
Firstly, what happened on the remarkable day of Pentecost?
Jadi pertamanya, apakah yang terjadi pada hari Pentakosta yang luar biasa ini?
Now, Pentecost is an important and remarkable day.
Pentakosta itu adalah hari yang penting dan hari yang luar biasa.
Notice how verse 1 starts.
Perhatikan bagaimana ayat pertama bermula.
When the day of Pentecost had fully come.
Ketika tiba sepenuhnya hari Pentakosta.
Now, when Luke, who wrote the book of Acts, says, had fully come.
Apabila Lukas mengatakan ketika tiba sepenuhnya hari Pentakosta ini.
He's not talking about the fact that at last it had got to 6 o'clock on that day.
Dia tidak mengatakan bahawa akhirnya telah sampai pukul 6 pada hari itu.
That was when the Jewish day started.
Itulah pada masa hari yang baru untuk orang Yahudi.
What he's really saying is that the day of Pentecost was now to be fully fulfilled.
Apakah yang dia mahu mengatakan adalah bahawa apabila hari Pentakosta akhirnya digenapi.
This great day in Acts 2.
Hari besar ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2
is the final fulfillment of the Old Testament feast of Pentecost.
Adalah penggenapan terulung hari Pentakosta yang digambarkan dalam Perjanjian Lama.
The Old Testament feast of Pentecost was given to the Jews.
Pesta Pentakosta dalam Perjanjian Lama diberikan kepada orang-orang Yahudi.
To be celebrated 50 days after Passover.
Untuk dirayakan 50 hari selepas Paskah.
When the Jews were bringing in the harvest from their fields.
Ketika orang-orang Yahudi membawa hasil penuaian dari ladang mereka.
The Old Testament pictures concerned physical things like crops.
Gambaran-gambaran Perjanjian Lama selalu merujuk kepada hal-hal fizik seperti penanaman.
But even here, God was pointing them to greater spiritual realities.
Tetapi juga di sini, Allah sedang menunjukkan kehadapan ke realitas rohani yang benar.
50 days after Christ's work on Calvary.
50 hari selepas kerja Kristus di Calvary.
Pentecost sees the fruit of Christ's work, the harvest.
Pentakosta melihat buah atau hasil kerja Kristus.
As Pentecost is fulfilled,
apabila Pentakosta digenapi,
the blessing of the Spirit is given,
berkat Roh diberikan,
and there is a harvest, not of crops,
dan hasil penuaian yang didapati bukan tanaman,
but of precious souls,
tetapi jiwa-jiwa yang berharga.
Pentecost sees the fulfillment of the Old Testament feast.
Pentakosta menggenapi rohani pesta Perjanjian Lama.
And the beginnings of the great harvest of many millions of souls.
Dan permulaan penuaian besar jutaan jiwa.
The church is born, if you like, the New Testament church is born.
Dan juga kelahiran gereja.
And God's people are brought into a deeper experience of Christ.
Dan orang-orang percaya dibawa ke satu pengalaman yang lebih mendalam dalam Yesus Kristus.
As the Spirit is poured out upon them.
Dan semua ini berlaku apabila Roh dicurahkan ke atas mereka.
We will deal with this more in another message.
Kami akan membincang semua ini dalam sesi yang lain.
But it's important that we see this day of Pentecost is a one-off.
Tetapi penting untuk kita tahu bahawa hari ini adalah hari yang berlaku sekali saja.
It is not to be repeated.
Ini tidak berulang-ulang.
Some like Dr. Martin Lloyd-Jones.
Beberapa orang seperti Dr. Martin Lloyd-Jones.
He was a man greatly used of God.
Dia adalah orang yang dipergunakan oleh Tuhan dengan baik.
He knew blessing on his ministry.
Dia melihat banyak berkat di pelayanannya.
But he and others who follow him
dan dia dan lain-lain pengikutnya
teach that Pentecost can be repeated over and over again.
Mengajarkan bahwa pengalaman di Pentakosta itu dapat diulangi berkali-kali.
This is not scriptural.
Ini tidak Alkitabiah.
The Old Testament picture is fulfilled once.
Gambaran Perjanjian Lama itu telah digenapi sekali.
Luke says when the day had fully come.
Lukas mengatakan bahwa apabila hari itu genap.
Just like Passover has been fulfilled by the death of Christ.
Seperti hari Paskah telah digenapi dalam kematian Yesus.
And is not continually being fulfilled.
Dan tidak akan berkali-kali diulangi lagi.
So Pentecost has been once and finally fulfilled.
Jadi Pentakosta ini sekali dan semuanya telah digenapi.
And Christ makes it clear that his sending of the Spirit.
Kristus juga menjelaskan bahwa pengiriman roh itu
is once and for all.
Adalah sekali dan untuk semua.
It's all tied up with his going up to heaven.
Dan semua ini terikat dengan kenaikannya ke syurga.
Only then can the Spirit be sent forth.
Hanya kemudian dapat roh diutuskan.
Christ isn't continually going up to heaven.
Kristus tidak berkali-kali naik ke syurga.
And continually sending the Spirit down.
Dan berkali-kali diturunkan Roh Kudus.
It is a once and for all gift that he gives to all his church.
Ini adalah karunia sekali dan untuk semua yang Kristus berikan kepada gerejanya.
And to all his people.
Dan untuk semua jemaahnya.
Paul tells us in 1 Corinthians 12 and verse 13.
Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 12 ayat 13.
1 Corinthians 12 verse 13. We'll read
1 Korintus pasal 12 ayat 13.
Okay. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit.
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
After Pentecost,
selepas Pentecosta,
all New Testament believers,
semua orang percaya dalam Perjanjian Baru,
are brought into this experience,
akan dibawakan ke dalam pengalaman ini,
of the Spirit.
Pengalaman dalam Roh Kudus.
Upon believing on Christ.
Atas kepercayaan mereka dalam Kristus.
We all receive the Spirit when we believe.
Kita semua menerima Roh Kudus semasa kita percaya.
It's interesting here in Acts 2.
Ya, sungguh baik kalau kita melihat ayat 2.
That the Spirit is described as wind.
Bahwa deskripsi roh adalah sebagai angin.
And as fire.
Dan api.
The Spirit is often described as the wind in the Old Testament.
Dalam Perjanjian Lama, selalunya roh digambarkan sebagai angin.
And it's used by Christ, as it's described as the wind by Christ when speaking to Nicodemus.
Dan ini kita lihat juga semasa Yesus berkata kepada Nicodemus.
Fire is also a sign of the presence of God.
Api dalam Perjanjian Lama adalah tanda kehadiran Allah.
Notice the posture of those who knew what it was to be in the very presence of God and have God with them.
Lihatlah posture atau posisi tubuh mereka apabila mereka tahu mereka berada di hadirat Allah.
It says in verse 2, the whole house where they were sitting.
Ia mengatakan dalam ayat kedua, rumah di mana orang-orang itu sedang duduk.
They were sat down.
Mereka sedang duduk.
This is important.
Hal ini penting.
Because there are those who say that when we seek to have fellowship with God by way of prayer.
Ini penting kerana ada orang yang mengatakan bahawa ketika kita berusaha untuk memiliki persekutuan dengan Allah melalui doa.
We must stand or kneel.
Kita mesti berdiri atau melutut.
Yet here is God coming by His Spirit.
Tetapi di sini adalah Allah Roh Kudus datang.
And presenting Himself with His people.
Dan mempersembahkan dirinya kepada umatnya.
in the deepest of ways,
dalam cara yang paling mendalam,
who is in no way offended by the fact that they are sitting.
Dan dia tidak sama sekali tersinggung atas fakta mereka sedang duduk.
In the Bible, there are all sorts of posture for prayer.
Dalam Alkitab terdapat banyak contoh-contoh posture untuk berdoa.
Sitting.
Duduk.
Standing.
Berdiri.
Kneeling.
Berlutut.
Lying down.
Dan berbaring atau bersujud.
It is the heart that is important to God.
Apa yang penting adalah hati kita.
Our inner attitude of heart, which determines if our praying is acceptable.
Sikap dalaman hati kita yang menentukan jika doa kita diterima Allah.
Not our bodily position.
Dan bukan posisi tubuh kita.
So here we have this Old Testament feast of Pentecost.
Dan di sinilah kita memiliki pesta Pentakosta Perjanjian Lama.
Being wonderfully and spiritually fulfilled.
Secara luar biasa dan secara rohani digenapi.
The church, the New Testament church is born.
Gereja telah dilahirkan.
God's true people are brought into this deeper New Testament experience of the Spirit.
Orang-orang yang percaya dibawa ke dalam pengalaman perjanjian baru yang lebih mendalam.
And God is coming in a new and powerful way to his people.
Dan Roh Allah sedang datang dengan cara yang baru dan kuat.
He's coming to indwell them.
Dia datang untuk tinggal dalamnya.
And
dalam
to,
mereka.
And to make them his dwelling place.
Dan membuat mereka tempat tinggalnya.
So what was the result?
Jadi apakah hasilnya?
Secondly, the effect on God's people.
Kedua, kita melihat kesan kepada umat Allah.
Verse 4 says,
ayat 4 mengatakan,
and they were all filled with the Holy Spirit.
Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah.
And began to speak with other tongues.
Dan mulai berbicara dalam bermacam-macam bahasa lain.
As the Spirit gave them utterance.
Mereka berbicara menurut apa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk diucapkan.
Now these tongues were clearly known languages.
Sekarang bahasa lidah yang disebut adalah bahasa yang jelas diketahui mereka.
Verse 6 makes that clear.
Ayat 6 menjelaskan ini.
It says, and when this sound occurred,
mereka mengatakan ketika terdengar bunyi itu,
the multitude came together.
Banyak sekali orang datang berkerumun.
And were confused.
Mereka semuanya terkejut.
Because everyone heard them speak in his own language.
Kerana mereka mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing.
So the Parthians heard them speaking Parthian.
Jadi orang Parthia mendengar mereka berbicara dalam bahasa Parthia.
The Cappadocians heard them speaking in the languages of Cappadocia.
Orang Cappadocia mendengar mereka berbicara dalam bahasa Cappadocia.
The Phrygians heard them speaking Phrygian.
Orang Frigia mendengar mereka berbicara dalam Frigia.
The Arabs heard them speaking Arabic.
Orang-orang Arab mendengar mereka berbicara dalam bahasa Arab.
Here is a reversal of the curse of Babel.
Di sini adalah pembalikan kutukan yang diterima manusia semasa di Menara Babel.
As they received the Spirit,
pada masa mereka menerima Roh,
they received this ability to speak a language perfectly.
Mereka tiba-tiba dapat menerima kemampuan untuk berbicara dalam bahasa dengan sempurna.
Which they had never known.
Bahasa mereka yang tidak pernah tahu.
And had never learned.
Dan tidak pernah mereka belajar.
Think of that.
Fikirkan itu.
They were known languages.
Bahasa-bahasa itu bahasa yang dikenali.
This is the only type of tongues we have in the New Testament.
Hanya terdapat satu jenis pengertian tentang bahasa lidah yang diajari dalam Perjanjian Baru.
In 1 Corinthians, Paul tells us again that they are known languages.
Pembicaraan Paulus dalam 1 Korintus pasal 12, 13, 14 mengatakan sama juga.
That's why they could be interpreted by someone else.
Sebab itulah bahasa itu dapat ditafsirkan orang lain.
Some say, well, Paul says, if I speak in the tongue of angels.
Ada yang mengatakan bahwa Paulus mengatakan kalau kita boleh berbicara dalam bahasa malaikat.
I don't think Paul necessarily did.
Saya tidak percaya Paulus benar-benar bercakap dalam bahasa malaikat.
Where he says that, he's exaggerating.
Apabila dia bercakap sedemikian, dia sedang menekankan sesuatu.
He also talks about giving his body to be burned.
Dia ada mengatakan bahawa memberi badan tubuhnya untuk dibakar.
But I don't think it was something he expected to do.
Tapi saya percaya itu bukan hasratnya untuk secara literal.
But even if there was a language of angels that people could speak,
tetapi kalaulah ada bahasa malaikat yang boleh dipercakapkan oleh manusia,
it would still have to have structure.
Perlu ada strukturnya.
Nouns and verbs.
Mesti ada kata benda dan perhubungan dengan kata kerja.
Why do I stress this?
Kenapakah saya menekankan ini?
Because tongues are never just gibberish.
Kerana bahasa lidah ini bukan omong-omong.
Or gobbledygook. Sorry, you got... Don't worry. Double Dutch.
Atau bahasa babat.
Many claim to speak in tongues today.
Banyak yang mendakwa bahawa mereka berbicara dalam bahasa lidah.
But their tongue speaking is not a language.
Tetapi bahasa lidah mereka bukan bahasa yang ada maknanya.
I used to believe I spoke in tongues once.
Saya dulu percaya saya berbicara dalam bahasa roh.
But I realized it was just gibberish.
Tapi saya sadar itu hanya pengulangan omong kosong.
There was no structure.
Tidak ada struktur.
No verbs.
Tak ada.
No nouns.
Kata benda, kata keterangan.
No syntax.
Tak ada syntax.
If somebody says today, I speak in tongues.
Kalau ada seorang yang berkata saya bercakap dalam bahasa roh,
you should challenge them and say, what language is that, brother?
Kamu mungkin mesti mencabar mereka dan bertanya, apakah bahasa itu?
It never happens today.
Tidak berlaku sekarang.
How I wish there was the gift of tongues today.
Saya ingin kalau ada bahasa roh sebegitu.
Because hopefully I could talk to many of you.
Supaya saya boleh berbicara dengan kebanyakan kamu.
Rather than just smiling and saying hello,
lebih baik daripada senyum sahaja dan berkata hello,
I could sit down with you and have a good talk.
Saya boleh berduduk dan bersembang dengan engkau.
Perhaps in Indonesian or Burmese.
Mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Burma.
Or Sri Lankan.
Atau bahasa Sri Lanka.
It would be wonderful.
Sungguh menarik, bukan?
But I believe this gift is not for today, as we'll see later.
Tetapi saya percaya karunia ini bukan untuk hari ini.
What were they actually saying with these new tongues?
Tapi apakah yang mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa dari negara-negara lain di sini?
Well, they were declaring the wonderful works of God.
Mereka sebenarnya mendeklarasikan kerja-kerja besar Allah.
Because of what Peter preaches after this.
Kerana apa yang telah dijelasi Petrus selepas ini, dikobarkannya,
which concerns Christ,
yang mengenai Kristus,
it seems they were declaring the wonderful work God was doing through Christ and had done through Christ.
Jadi mereka mengisytiharkan semua perkara-perkara indah yang dilakukan oleh Allah melalui Kristus.
I believe they were speaking of his life and his death and his resurrection.
Saya percaya mereka berbicara tentang kehidupan Kristus, kematiannya dan kebangkitannya.
His triumph and his victory.
Kemenangannya dan kemuliaannya.
That which Peter will expound in verses 14 through to 39.
Dan semua ini akan dijelaskan oleh Petrus dalam khotbahnya dalam ayat 14 hingga 39.
Really these disciples with their tongues were acting as prophets.
Sebenarnya rasul-rasul ini semua bertindak seperti nabi.
They were declaring what Paul calls mysteries.
Mereka mengisytiharkan apa yang dikatakan oleh Paulus sebagai misteri.
Can we look at Ephesians chapter 3?
Bolehkah kita melihat Efesus pasal 3?
Ephesians chapter 3 and verses 2 to 5.
Ayat 2 hingga 5.
Paul says, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you.
Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku kerana kamu.
How that by revelation he made known to me the mystery.
Yaitu bagaimana rahsianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu.
As I have briefly written already.
Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat.
by which when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ.
Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahsia Kristus.
Which in other ages was not made known to the sons of men.
Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia.
As it has now been revealed by the Spirit.
Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus.
To his holy apostles and prophets.
Dan nabi-nabinya yang kudus.
Now a mystery is not something which has been revealed and after revelation is still not understandable.
Mystery merujuk kepada sesuatu yang tidak terungkap dan walaupun ia telah diwahyukan belum diberi pengertian sepenuhnya.
A mystery is something which has been made clearly been made known now.
Mystery merujuk kepada sesuatu yang tidak terungkap sepenuhnya sekarang.
However, it is still referred to as a mystery.
Tapi sekarang masih dirujuk sebagai mystery.
These mysteries are clearly revelation from God.
Mystery-mystery ini semuanya jelas wahyu Allah.
These revelations, these mysteries are the declaration of God's great purpose in Christ.
Wahyu-wahyu ini adalah deklarasi tujuan besar Allah dalam Kristus.
Of which the gospel forms a major part.
Di mana Injil membentuk bagian utamanya.
They are declared to us by the apostles.
Wahyu-wahyu ini diumumkan kepada kita oleh para rasul.
In fulfillment of their work as witnesses.
Dalam pemenuhan tugas mereka sebagai saksi.
They are consistent with what we now have in God's word.
Mereka konsisten dengan apa yang telah disampaikan.
Set out for us by the Spirit in the New Testament.
Apa yang ditetapkan bagi kita oleh Roh dalam Perjanjian Baru Alkitab.
Those who insist there is prophecy and tongues today.
Mereka yang berkeras bahawa ada nubuat hari ini dan bahasa lidah.
Have a serious problem.
Ada masalah serius.
They have to say that there are those around today.
Mereka harus mengakui bahawa ada orang-orang hari ini.
Who are still declaring from God these mysteries.
Yang masih mendeklarasikan, mengisytiharkan semua ini dari terus, dari Allah.
That which is revelation from God.
Apa yang ada kewahyuannya dari Allah.
Concerning Christ.
Yang berkaitan dengan Kristus.
The same as was delivered by the apostles.
Sama seperti apa yang disampaikan oleh rasul, para rasul.
As they wrote scripture.
Ketika mereka menulis kitab suci.
This strikes directly at the sufficiency of God's word.
Ini menentang secara terus ke secara langsung sufficiency. Kelengkapan Alkitab.
Thank you. And it goes against Jude 1 verse 3.
Dan ini menyangkal Yudas 1 ayat 3.
Which speaks of the faith once for all delivered to the saints.
Yang mengatakan tentang iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus.
God has given us all that we need by way of revelation of the mysteries.
Tuhan Allah telah memberikan kita semua yang diperlukan dalam wahyu-wahyunya.
In his word.
Dalam Alkitab.
But here these disciples, they're full of Christ.
Tapi di sini rasul-rasul penuh dengan Kristus.
They're full of the glories of his person and his work.
Mereka penuh dengan kemuliaan pribadinya dan kerjanya.
They're declaring them to the crowds.
Mereka mendeklarasikan kepada orang ramai yang telah berkumpul.
Christ has become all the more real to them.
Kristus telah menjadi lebih nyata dan benar bagi mereka.
They have this wonderful conviction and assurance of about all that Christ has done.
Mereka memiliki keyakinan yang lebih indah dan besar, jaminan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus.
That is what Christ promised them.
Inilah yang dijanjikan oleh Kristus.
He would come to them.
Dia akan datang kepada mereka.
And here he is by his Spirit.
Dan di sini dia melalui rohnya.
Taking possession of them.
Menguasai mereka.
And lifting their appreciation of him.
Mengangkat penghargaan dan pengalaman mereka.
The spirit they receive is of course also the spirit of adoption.
Roh yang mereka terima juga roh adopsi.
So they're now able to cry, they're able to speak to God in a way that Old Testament believers couldn't do in the same way.
Mereka sekarang dapat menyeru kepada Allah apa yang tidak dapat di apa yang tidak dapat orang dalam perjanjian lama menyeru.
Some can say,
ada yang boleh mengatakan,
I wish I'd been with the disciples and seen Christ when he was on earth.
Alangkah baik kalau saya berada dengan Yesus dan murid-muridnya masa itu.
What a privilege it must have been to been with Christ and seen him physically.
Bukankah itu hak yang istimewa yang kita boleh dibantui untuk dibantukan dengan kelihatan semua ini?
You know, such an attitude is very mistaken.
Tahukah anda sikap seperti itu salah?
We are closer to Christ as a result of having the Spirit.
Itu salah kerana sekarang kita lebih mendekati dengan Kristus melalui Roh-Nya.
Than ever his disciples were when they had him on earth.
Kita lebih dekat dengan Kristus daripada murid-muridnya ketika itu.
Because he has now come into the very hearts of his people.
Kerana dia sekarang berada di dalam kita melalui Roh-Nya.
And so our experience of Christ is deeper.
Jadi pengalaman kita dalam Kristus adalah lebih besar.
This is a great privilege for us.
Ini adalah hak istimewa untuk kita, penghormatan yang besar.
Old Testament believers were told of this.
Orang bawah perjanjian lama diberitahu ini.
And anticipated its coming.
Dan diantisipasi kedatangannya.
But never experienced it for themselves.
Tetapi mereka tidak mengalaminya dalam diri mereka sendiri.
We have this deeper relationship with Christ.
Kami ada perhubungan yang lebih mendalam dengan Kristus.
As a result of the Spirit's indwelling.
Hasil daripada pendiaman Roh Kudus dalam umat-Nya.
As we get older.
Semakin bertambahnya usia kita.
It should become more real and more precious to us.
Ini harus lebih nyata dan berharga kepada kita.
But what did this effect on God's people result in?
Apakah hasil kesan sebegini kepada umat Allah?
Thirdly and finally.
Ketiga dan terakhirnya,
the effect on our worship and evangelism.
Kesannya pada ibadah dan penginjilan kami.
Why is there this declaring what God, what Christ has done?
Mengapakah ada pengisytiharaan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan dan Kristus?
This triumphing, this joy in the person and work of Christ.
Sorai ini, sukacita ini dalam pribadi dan kerja Kristus.
This rejoicing in Christ's victory, the great work that he has done.
Sukacita dalam kemenangan Kristus.
Well, when Christ ascended to heaven,
apabila Kristus naik ke syurga,
we read in the scriptures of the great joy and rejoicing that there is in heaven.
Kita baca dalam kitab suci tentang sukacita dan kegembiraan dan pujian untuk Kristus yang ada di syurga.
In Revelation 5, we read of the heavenly host.
Dalam Wahyu pasal 5 kita membaca tentang umat Allah yang berada di syurga.
Proclaiming Christ's praises and his glory and his work.
Menyerukan pujian, kemuliaan dan pekerjaan Kristus.
They say, you are worthy.
Mereka berkata, engkau layak.
To take the scroll.
Menerima gulungan kitab.
And to open its seals.
Dan membuka mentera-menteranya.
For you were slain.
Kerana engkau telah disembelih.
And have redeemed us to God by your blood.
Dan dengan darahmu engkau telah membeli
mereka. Out of every tribe and tongue and people and nation.
Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.
And have made us kings and priests to our God.
Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan.
And we shall reign on the earth.
Dan menjadi imam-imam bagi Allah dan memerintah sebagai raja di bumi.
Worthy is the lamb who was slain.
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan.
To receive power and riches and wisdom.
Untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat.
And strength and honor and glory and blessing.
Dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan.
In many ways what we're seeing at Pentecost.
Apa yang kita lihat pada hari Pentakosta
is the celebration in heaven.
Adalah perayaan di syurga.
Being transferred to earth.
Telah dipindahkan atau diterjemahkan ke bumi.
By Christ's Spirit.
Oleh Roh Kristus.
We see the emphasis on the praise of God by the people of God.
Kita melihat penekanan ini dalam pemujian Allah oleh umat Allah.
For all that Christ has done.
Untuk semua yang telah dilakukan Kristus.
Speaking in our own tongues.
Berkata-kata dalam bahasa kita.
The wonderful works of God.
Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Now it's important that we underline this.
Sekarang penting untuk kita menekankan hal ini.
The effect on God's people.
Kesan pada umat Allah.
Luke shows us in the book of Acts.
Lukas menunjukkan ini dalam buku para rasul.
The triumph of God's people.
Kemenangan umat Allah.
As they overcome in a hostile world.
Kerana mereka mengatasi semua ini dalam dunia yang penuh dengan musuh-musuh.
And continue to witness to Christ.
Dan mereka berterus dalam kesaksian mereka.
But what is the foundation, the basis of our witnessing and our evangelism?
Tetapi apakah dasar kesaksian dan penginjilan mereka?
It's an awareness and appreciation of the work of Jesus.
Ini adalah kesedaran dan penghargaan terhadap kerja dan kemenangan Yesus Kristus.
And the great victory that he has.
Dan penghargaan kemenangan Yesus Kristus.
There must always be this foundation of our worship.
Perlulah ada asas ini dalam ibadah kita.
And this foundation of our praise.
Asas bagi pemujian kita.
Which moves our witnessing and our evangelism.
Yang menggerakkan kesaksian dan penginjilan kami.
He has redeemed us.
Kristus telah menebus kita.
He has defeated all our enemies.
Dia telah mengalahkan semua musuh kita.
He now rules and reigns.
Dan dia sekarang berkuasa dan memerintah.
And we reign with him.
Dan kita berkuasa dan memerintah dengan.
And he is working out his purposes.
Dia mengerjakan kehendaknya.
And will not be frustrated.
Dan tidak akan digagalkan.
Perhaps we've all wound up clockwork devices.
Mungkin kita pernah memutarkan mesin jam yang lama.
In them is a mainspring.
Dalamnya ada spring.
It's a thing that gives the device its whole energy to work.
Itu adalah gulungan atau lilitan yang memberi daya tenaga kepada mesin itu.
What is the mainspring of our evangelism?
Apakah spring atau dorongan utama
penginjilan
kesaksian kita?
And our witness.
Dan kesaksian kita.
What should motivate us and empower us?
Apa yang harus memotivasikan kita dan memberdayakan kita?
As we seek to tell others faithfully of the good news.
Dalam usaha kita untuk memberitakan kabar baik ini.
The appreciation of the glory and the triumph of Christ.
Penghargaan, kemuliaan dan kemenangan Kristus.
This is what the Spirit who loves to glorify Christ.
Ini adalah apa yang Roh yang suka memuliakan Kristus.
This is what he produces in us.
Inilah apa yang dia hasilkan dalam diri kita.
That's the great aim of the Spirit.
Inilah tujuan utama Roh.
Not to glorify himself.
Bukan untuk memuliakan dirinya.
But to glorify the Lord Jesus Christ.
Tetapi memuliakan Kristus.
And through him to glorify God.
Dan melaluinya memuliakan Allah.
We can go and tell someone the gospel.
Kita bisa pergi dan memberitahu seseorang Injil.
And it can be like we're giving them medicine.
Tetapi mungkin ia seperti memberi mereka obat.
No, we go and tell them of this wonderful person.
Tidak, kita pergi untuk memberitahu mereka tentang keindahan pribadi Yesus Kristus.
We tell them of his great work.
Kita memberitahu mereka tentang kerjanya.
His victory.
Kemenangannya.
His perfect life and death.
Hidup sempurnanya dan kematiannya.
And his resurrection.
Kebangkitannya.
And we know it's real.
Dan kita tahu semua ini benar.
Because he has worked in our hearts and lives.
Kerana dia telah bekerja dalam hidup kita.
We know the triumph of his work.
Kita tahu kemenangan kerjanya.
And we want them to know it too.
Dan kami ingin mereka juga tahu.
You see, unless we have this appreciation.
Kecuali kita memiliki penghargaan ini.
And seek to keep this before us.
Dan berusaha untuk menetapkannya di depan kita.
As we evangelize,
semasa kita menginjil,
then we'll know little strength. We will know not much by way of strength.
Kita akan hanya tahu sedikit kekuatan.
Evangelism can become very technique orientated.
Penginjilan bisa berorientasikan teknik.
Rather mechanical and wooden.
Sungguh mekanik dan kaku, kayu.
But it should be more as we see here.
Tetapi lebih seperti apa yang kita lihat di sini.
Peter's gospel witness.
Saksi Injil Petrus.
Flowed from his appreciation of the triumph of Christ.
Mengalir dari penghargaannya terhadap kemenangan Kristus.
Which was given to him as a result of the Spirit's presence in his heart.
Yang diberikan kepadanya akibat kehadiran Roh Kudus dalam hatinya.
We want to witness to others.
Kita ingin menyaksi kepada orang lain.
We must remind ourselves and rejoice in all that Christ has done.
Kita haruslah berusaha untuk mengingatkan diri kita tentang apa yang dilakukan oleh Kristus.
How he has overcome and has the victory.
Bagaimana dia telah mengatasi dan memiliki kemenangan.
We must ask God to help us by His Spirit.
Kita haruslah meminta Allah untuk membantu kita melalui Roh-Nya.
And to appreciate these things as we should.
Dan kita haruslah menghargai semua ini seperti apa yang kita harus.
And you know, the day of Pentecost has something to say about our public worship.
Tahukah anda, hari Pentakosta ini memiliki sesuatu untuk mengajar kita tentang ibadah umum kita.
Notice the praise the disciples gave.
Perhatikan pujian yang diberi oleh para murid.
We know there's a debate as to what we should sing in our services.
Kita tahu banyak perdebatan mengenai apa yang harus kita nyanyikan dalam kebaktian kita.
Some say we should sing psalms only.
Ada yang mengatakan bahwa mazmur sahaja.
But notice here, there's no indication the disciples were just singing psalms.
Tapi perhatikan di sini, tidak ada tanda bahwa murid berbicara hanya mazmur untuk memuji Tuhan.
They were declaring the wonderful works of Christ.
Mereka menyanjung kerja-kerja indah Allah.
They were telling of his victory.
Mereka membicarakan tentang kerja-kerja Kristus.
Including, I believe, all the elements that Peter brings out in his sermon.
Semua kemenangan dan kemenangan Kristus dan elemen yang dikabarkan oleh Petrus dalam perkhotbahannya.
He uses the name of Christ.
Dia menggunakan nama Kristus.
So it seems impossible that they were just reciting psalms here.
Jadi ini tidak mungkin mereka hanya membaca mazmur.
Their praise was teaching the truth. The redemptive truth about Christ.
Pujian mereka mengajar doktrin dan kebenaran penebusan Kristus.
It wasn't just a shallow, repetitive football crowd chant.
Bukan hanya nyanyian penonton bola sepak yang berulang-ulang.
There must have been a substance and a depth to what they declared.
Pasti ada isi kandungnya atau substansi dan kedalaman dalam deklarasi mereka.
They were declaring the truth.
Mereka mendeklarasikan atau mengisytiharkan kebenaran.
But notice the key thing.
Tapi perhatikan hal kunci ini.
Their praise prepared the way.
Pujian mereka mempersiapkan jalan.
For all that followed.
Untuk apa yang berikut.
Peter's sermon.
Khotbah Petrus.
And the many conversions.
Dan konversi atau perubahan yang banyak.
Their praise prepared the ground.
Pujian mereka menyiapkan tanah.
And we must realize this.
Dan kita haruslah menyadari hal ini.
So often people are affected in our services.
Seringkali orang terharu dalam kebaktian.
When they firstly become aware of the presence and glory of God through the praise and worship of his people.
Apabila mereka pertama kali sedar akan kehadiran dan kemuliaan Allah melalui pujian dan penyembahan umat Allah.
Because of the way God's people worship.
Dalam cara umat Allah menyembah.
And because of what they're declaring by their worship.
Dan kerana apa yang dideklarasi, kandungan deklarasi ibadah mereka.
Unbelievers start to realize that a glorious God is present.
Orang yang tidak percaya mulai menyedari kehadiran Tuhan yang mulia ini.
As here on the day of Pentecost.
Seperti di sini pada hari Pentakosta.
The Spirit's work in the heart of these disciples.
Roh sedang bekerja dalam hati murid-murid itu.
Meant that they were praising God.
Dan ini bermakna mereka memuji Tuhan.
And that prepared the way for the blessing of the gospel.
Dan ini menyiapkan jalan untuk pengkhotbahan Injil.
It's a challenge to us, isn't it?
Ini adalah tantangan bagi kita, bukan?
Are we seeking to enter into the worship with all our hearts?
Adakah kita berusaha untuk memasuki ibadah dengan seluruh hati kita?
As we sing, do we reflect a real appreciation of Christ and of God?
Ketika kita menyanyi, adakah ini mencerminkan isi kandungan hati kita dan penghargaan kita kepada Kristus?
So that others realize that this God is a God we rejoice in.
Supaya orang lain akan menyedari dalam cara kita memuji dan penyembahan kita, siapakah Allah ini?
And that God is here and God is with us.
Kenalkah mereka bahawa Allah itu di sini?
I can remember someone who was converted having gone to church.
Saya teringat seorang yang diselamatkan setelah pergi ke gereja.
I said, what was it that first spoke to him?
Saya bertanya, apakah yang pertama kali berbicara dengannya dalam hatinya?
He said he could sense there was a reality and a conviction in the way the people worshipped.
Dia mengatakan bahawa dia bisa merasakan ada realitas dan keyakinan dalam cara orang menyembah.
They sang with a conviction and a sincerity.
Mereka menyanyikan dengan ketulusan dan keyakinan.
And even in the way the people joined in with the amens.
Bahkan dalam cara orang-orang percaya bergabung dalam amin pada pengakhiran doa.
Many could see that here was a people who knew the God they were worshipping.
Di sini bisa melihat bahwa orang-orang yang benar mengenali Allah mereka yang mereka sembah.
So we see here the Spirit.
Jadi kita melihat di sini Roh.
He gave this sense to the disciples.
Dia memberi mereka kesedaran ini.
Of Christ's victory and Christ's triumph.
Kepada murid-muridnya tentang kemenangan dan kemuliaan Kristus.
And this resulted in this real and powerful witnessing.
Dan ini menghasilkan kesaksian yang nyata dan kuat.
And this praise.
Dan pujian.
Which affected those who are yet unsaved.
Yang begitu berkuasa untuk mempengaruhi orang-orang yang belum terselamat.
This is one of the wonderful things that the Spirit does.
Ini adalah salah satu hal indah yang dikerjakan Roh.
The Spirit's aim.
Roh mengatakan.
He will glorify me, says Christ.
Dia akan memuliakan saya, kata Kristus.
When the Spirit is present.
Apabila Roh hadir.
People are drawn all the more to the Lord Jesus Christ.
Semua orang akan berpaling kepada Yesus Kristus, menghala kepada Yesus Kristus.
He's not drawn to us.
Dia tidak akan ditarik kepada kita.
Not even the human instruments that he uses, the human men, the men that he uses.
Mereka tidak akan tertarik kepada peralatan manusia yang digunakan oleh Allah.
May God help us.
Agar Tuhan akan membantu kita.
As ministers.
Sebagai pelayan-pelayan.
To minister faithfully.
Untuk melayan dengan setia.
And spiritually.
Dan secara rohani.
Knowing the Spirit's help.
Mengenali bantuan yang diberi oleh Roh.
So that they are all the more drawn to the Lord Jesus Christ.
Agar semua mereka ditarik kepada Yesus Kristus.
And see his glory.
Dan melihat kemuliaannya.
And so praise him all the more.
Dan juga memujinya selama-lamanya.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our gracious God, we thank you for sending your Spirit into our hearts. We thank you that he delights to show us the glories of Christ. May we have a deeper experience of him. May Christ be all the more precious to us. May it be seen in us individually, also in our churches. And may therefore many who come in realize that there are these people who are declaring and know of and are convinced of the wonderful works of God in Christ. Bless us, Lord, and help us, and use us for your glory in these days. In Jesus' name, amen. Amen.